všem vám, kdo jste Bohem milováni a povoláni ke svatosti, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Těmito slovy zdravil apoštol Pavel křesťany v Římě, tak jak jim píše na začátku svého listu, a těmito slovy pokoje a milosti Kristovi vás vítám já v tomto našem dnešním shromáždění. Zpívejme na začátek píseň číslo 46, píseň 46. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Bože, náš Otče, přicházíme v této chvíli před tvou tvář jako společenství, část tvé církve, a vyznáváme, že v tobě je veškerá naše naděje i pomoc. U tebe hledáme naději pro svůj život i pro život světa. Děkujeme, že ty nám zvěstuješ milost a pokoj. Děkujeme, že s námi nenakládáš podle našich nevěrností, tak jak bychom zasloužili, ale podle své milosti a velikého odpuštění. a děkujeme, že nám přeješ a dáváš pokoj, smíření s tebou, že se nemusíme bát nevyzpytatelného, krutého božstva, ale že smíme v tobě nacházet dobrého otce i pána, kterého oslavujeme, vzýváme, kterému se klaníme a který zároveň naplňuje naše srdce hlubokým pokojem, protože jsme tvými dětmi. Prosíme, slituj se nad námi. Vyznáváme své nevěrnosti, své hříchy, svou pýchu a pomílenost. A děkujeme, že jsi Bohem, který nás ospravedlňuje, očišťuje od nepravosti. Vyznáváme se tobě, všemohoucímu Bohu, ze svých hříchů a přijímáme tvé osvobodivé odpuštění v kříži Kristově, v jeho prolité krvi, která nás očišťuje a obléká do šatu spravedlnosti. Děkujeme za dar společenství, za dar, že smíme svou víru prožívat jak sami, tak společně a povzbuzovat se na cestě. Děkujeme i za tvé slovo, které nás povzbuzuje a přináší naději i pokoj skrze Ducha Svatého. Tobě jedinému, pravému a věčnému Bohu, buď i od nás a v této chvíli čest i sláva. Amen.
Tak dobré ráno, děti. Sedni si k ostatním. Tak já bych vám dneska ráno chtěl ukázat jednu fotografii z novin. Určitě budete vědět, kdo to je a o co se tam jedná. Tak. Ano, vidím, že jsem se strefil. Tak jsou tam vyfocené krásné medaile. Ještě myslím, že tam nejsou všechny, které tam mají být, to jsou trochu starší noviny, ale většina z nich tam je, jsou tam nějaké zlaté, nějaké bronzové. Už jste někdy něco vyhráli v nějakém sportu nebo v nějaké dovednosti? V čem třeba? Ve družstvech, no tam taky jedna, ta medaile je za družstvo na lyžích, že běželi ty čtyři. To je dobrý, a jaký místo jste obsadili? A vyhráli jste aspoň nad tím druhým? Jo? A kdo jste ještě třeba něco vyhráli? Ne třeba jenom ve sportu, ale v čemkoliv jiném. Nikdo? Jste vždycky prohráli ostatní? Kuliček? Pastelek. No já, když jsem byl malej, bylo mi asi 8 let, tak mi zůstal jeden takový diplom, tak já ho dám teď takhle. Přikryju ty medaile z olympiády a ukážu vám ten svůj diplom, kde jsem vyhrál první místo na jednom takovém táboře za soutěže skok v pytlích v běhu se svázanýma nohama. Ještě s jedním kamarádem jsme měli svázané nohy a tak jsme museli běžet. A potom ještě v běhu se lžící s citronem. Tak to se mi zachoval jeden asi jediný diplom, kdy jsem něco v životě vyhrál. Když někdo něco vyhraje, jaký to je pocit asi? Dobrý. Špatný. No, většinou se asi ti vítězové cítí velmi dobře a dlouho to ještě doznívá nějak a radují se z toho. Ať už je to vítězství v nějaké takové nemoc významné soutěži, jako jsem třeba já vyhrál tam na tom táboře, anebo v soutěži, na kterou se dívá celý svět, tak možná, že ty pocity jsou takové podobné, ať už to je olympijský vítěz, nebo někdo, kdo vyhraje ve škole třeba něco, tak se cítí jako takový vítěz. Tak to je krásný pocit určitě a je zajímavé, že v Bibli se mluví také o závodění a o závodnících. Apoštol Pavel, který toho hodně nacestoval, tak říkal, že je takový podobný závodníkovi, kteří běhají tam na tom ovále, na dráze, jako ti závodníci na stadionu, a že to dělá taky pro nějakou odměnu, pro nějakou cenu, kterou touží vyhrát. A říká, že Pán Bůh pro něj připravil vavřín vítěze. Tehdy neměli ještě medaile, tehdy měli vavřín, takovou větvičku kolem hlavy s lupínky a to bylo pro ně jakoby medaile. Tak tehdy to byl ten vavřínový věnec a ten apoštol Pavel říkal, že se těší, že Pán Bůh i pro něj připravil takovou odměnu pro vítěze u něj ve svém království a že i my můžeme jednou u něj stanout na stupních vítězů a radovat se z toho, že nám Pán Bůh dal tu největší odměnu v životě, jakou člověk může získat, která je mnohem víc než to olympijské zlato, když budeme s ním v jeho království. Tak běžme, abychom získali tu boží, tu nebeskou výhru, odměnu. Zpívejme píseň číslo 99. Zpívejme píseň 99. Zpívejme z té písně první tři sloky. 99, první tři sloky. A děti budou moci jít do besídky. Naše biblické čtení je z první knihy Mojžíšovy, z kapitoly 28. od verše 10. První kniha Mojžíšova, 28, 10 a následující. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ, na východ, na sever i na jih. Tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl: Jakou bázeň vzbuzuje toto místo? Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Z vrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Luz. Jákob se tu zavázal slibem: Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání, a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky. A čtení z Evangelia podle Jana z kapitoly 1. od verše 47. Ježíš spatřil Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti. Řekl mu Natanael: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Mistře, řekl mu Natanael, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Ty věříš proto, že jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem? Uvidíš věci daleko větší. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Tolik čtení z Písma svatého. Jákob byl muž bezúhonný, praví Písmo na počátku vyprávění o jednom ze tří praotců Izraele, tedy o Jákobovi. Téměř čtvrtina první knihy Mojžíšovi se Jákobovi věnuje, tak je jeho příběh důležitý. A když jeho příběhy začínají, mluví se o Jákobovi tak, že se chce zvolat: Toť
vzor všech ctností. Je to muž bezúhonný. To jeho opíť starší dvojče Ezau se ukazuje jako jinačí ptáček. Stal se Ezau mužem znalým lovu, mužem pole. Ezau byl tak trochu divoch, který neuvykl pokojnému a usedlému životu ve stanech, cítil potřebu dobrodružství, adrenalinu, vyrážel do divočiny lovit. Ezau také později spojil svůj život s nedobrými ženami, čímž způsobil mnohá trápení svým rodičům. Nový zákon to nakonec řekne velmi jasně a ostře, Ezau byl nevěrný a bezbožný. To Jákob je jistě jiný, klidný, bezúhonný, dva naprosto protikladné živly. Ano, něco na tom bylo. Ale Jákob rozhodně, aspoň zpočátku, také nebyl úplně bez chybičky. Náznak toho nese už samo jeho narození a jeho jméno, které dostal. Víme, jak se Ezau s Jákobem narodili. První vyšel ze života matky Ezau, ale hned za ním nedočkavě ten Jákob. A hle, jaký to zajímavý zjev. Jákob zaostává, ale jako by se s tím nechtěl smířit. Drží svého staršího bratra za patu. Proto dostává jméno Jákob. Biblická jména jsou často významná, mají v sobě nějaké poselství. Jméno Jákob je odvozeno z hebrejského slova, které znamená držet někoho za patu. Podstatné jméno od toho slovesa je pata. Takže Jákob je ten, který drží za patu. Ale to slovo má širší význam a může znamenat také někoho, kdo jedná úskočně, kdo za tu patu stahuje někoho zpátky, aby ho předstihl, předběhl. V skutku vhodné jméno pro Jákoba. Opravdu při svém narození držel svého bratra za patu, jako by ho chtěl předhonit a sám se stát prvorozeným. Ale to, co bylo při jejich narození jen symbolem, se v dospívání stalo skutečností. Jákob se nechtěl smířit s tím, že je druhorozený. Chtěl víc, chtěl právo na výsluní, právo prvorozeného. Nakonec je přece získal, ale k slávě mu to nebylo. Získal to právo ne právě čestně. Jak známe ten příběh, nejprve využil bratrovi naprosté vyčerpanosti polovu. Jákob míchá čočku v kotli a Ezau k smrti znaven žádá, dej mi trochu. Jákob mu dá, ale pod podmínkou, že se zřekne svého práva prvorozenství. Ezau souhlasí. Oba selhávají. Jákob zneužívá slabosti svého bratra a Ezau pohrdá prvorozenstvím pro mísu čočky. Ale také dále, když chce starý a vetchý a slepý otec Izák udělit požehnání Ezauovi svému prvorozenému, lstivě se k němu vetře Jákob a předstírá, že je Ezau. Izák mu nic, jak si netuše, požehná. Tak pěkný to Jákob, prý bezúhonný. Možná dlouho ano, ale minimálně dvakrát dostal svému jménu ten držící za patu, ten deroucí se dopředu, ten úskočný a lstivý Jákob. A Ezau, připraveno požehnání, rozhoduje se svého mladšího bratříčka zabít. Jákob musí prchnout k příbuzným do země aramejské. Tak Jákob vyráží na cestu. Prchá před svým bratrem, před svou hanbou a zastaví se přitom na místě, kde chce odpočinout, protože už se stmívá. Tomu místu dá následně jméno Bétel, dům boží, a má to také svůj význam. Bylo to na základě té zvláštní události, která se tam stala. Jakob si vybral pohodlný kámen, lze-li to tak vůbec nazvat, dal si ho pod hlavu a usnul. A ve snu najednou vidí něco velmi podivuhodného. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové boží. Vidí žebřík spojující nebe se zemí. Nad tím vším sám Hospodin, Pán Bůh sám se Jákobovi zjevuje. V tu chvíli se Bůh s Jákobem spojil, navázal s ním kontakt, a to velmi osobní. Asi poprvé v Jákobově životě, protože Bůh se mu musí představit. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Izáka. Jákob zřejmě o Pánu Bohu dost slýchal, víra v Hospodina se dědí už ve třetí generaci. Mnohé o Hospodinu slyšel, snad v něj již sám věřil, ale nyní měl asi první příležitost setkat se s ním osobně. Osobní setkání s Bohem bývá vždy zvláštní událostí. Různým způsobem se Bůh lidem zjevoval a zjevuje. A bývá to tak, že s informací o Bohu náhle dojde k setkání s Bohem. Velmi osobně, velmi hluboce. Někomu opravdu může Bůh dát zvláštní zkušenost, nějaké vidění, nějaký zvláštní prožitek, ale možná častěji jde o boží oslovení méně nápadné, ale přece hluboké. Kdy se Bůh dotkne něčeho hluboko ukrytého uvnitř nás, uzdraví nějakou ránu nebo zase zatřese naším ospalým svědomím. Něco se v našem srdci odehraje, něco, co nás změní, něco se v nás pohne, posune a my už nejsme stejní jako předtím. Zde se Pán Bůh zjevuje Jákobovi zvláštním způsobem. Jákob vidí žebřík, anděli a nad tím vším Hospodin. Proč zrovna žebřík? Je to asi podobné jako s mostem. Most spojuje dva břehy. Žebřík spojuje dvě místa a užití žebříku je v tomto případě zvláště příhodné, protože spojuje vyšší místo s nižším, tady dokonce nebe se zemí. Bible ukazuje, že mezi nebem a zemí, mezi Bohem a člověkem je propast. Aby se člověk mohl dostat k Bohu, propast musí být překonána. Někdy se lidé snaží sami si vystavět žebříky do nebe, stupínek po stupínku, staví žebřík zásluh a dobrých předsevzetí, ale nebe je přece pořád v nedohlednu. Významné v tom vidění ale je, že ten žebřík nestaví Jákob, spíše Bůh sám ho postavil na zem. Ten žebřík se pak stává hlubokým symbolem boží milosti. Bůh sám, ne člověk, otvírá nebe a činí ho přístupným. Jákob se vyprofiloval jako podvodník a nyní i štvanec, ten bezúhonný Jákob. Sám od sebe se svými kvalitami by k Bohu nikdy nedospěl. Bůh mu udílí milost. Zjevuje se mu a ukazuje, že i pro něj, který podvedl bratra i otce, je nebe otevřené. Svou milost, krom toho vidění žebříku, Pán Bůh stvrzuje i slovem zaslíbení, zemi na níž ležíš dám tobě a tvému potomstvu. Už Jákobův děd Abraham dostal toto zaslíbení. Po něm Jákobův otec Izák a nyní i on sám, snad nejprovinilejší ze všech praotců, úskočný Jákob. Zaslíbení není vázáno na Jákobovu dokonalost. Ta právě utrpěla ukrutnou ránu. Jen Boží milost a odpuštění disponují Jákoba k tak slavnému zaslíbení. A aby té Boží milosti nebylo málo, Bůh mluví k Jákobovi dále, už mu ukázal nebe otevřené, seslal žebřík, už mu potvrdil zaslíbení, daná jeho otcům, ale krom toho ještě Jákobovi říká, hle, já jsem s tebou a nikdy tě neopustím. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. Pak se Jákob probudí, je z toho překvapen, naplněn bázní. To není jen tak, tak bezprostředně slyšet Boží hlas. Tak ráno Jákob vzal ten kámen, na kterém spal, učinil z něj sloup posvátný na počest a památku svého setkání s Bohem. Pojmenoval to jméno Bétel, dům Boží, protože si řekl, jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Jak často se potkáváme s Bohem a musíme vyznat, byl to Bůh a já to nevěděl. Možná až časem, kdy více dozrajeme, kdy se nám pootevřou oči, uvidíme zpětně ve svém životě mnohé stopy Boží. Jak Jákob reaguje na všechno toto? Nejprve bázní, cítí hluboké pohnutí a úctu k Pánu Bohu a pak následně reaguje oproti tomu, co teď prožil, přeci jen stále ještě trochu nezrale. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit, dá-li mi chléb k jídlu a tak dále, bude mi Hospodin Bohem. Čekali bychom po takovém vidění a oslovení Božím možná jinou reakci, čekali bychom, že Jákob padne před Bohem a vyzná totus tuus ego sum, jsem celé tvůj. Ano, Jákob se sice otevírá Bohu a přijímá jej za svého Boha, ale nemůžeme tam nevidět, že tak nečiní úplně bez podmínek. Bude-li Bůh se mnou, dá-li mi chléb a vše, tak bude mým Bohem. To je slovník obchodního jednání. Ne bez výhradné odanosti. Jákob klade Bohu podmínky. Ještě úplně nedozrál. To až později, až sám projde těžkou Boží školou pokory, kdy sám bude krutě podveden, až svede boj s Hospodinem u potoka Jabok a bude bezvýchodně zraněn, tam teprve se definitivně přetaví z úskočného Jákoba na Izraele, což znamená zápasí Bůh. Zatím Jákob sám zápasí a rozdává nečestné rány pod pás anebo klade Bohu podmínky, pak se však struska odtaví a Jákob celé před Bohem kapituluje a zvolá, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, slituj se nade mnou. Tam konečně opravdu zvítězí. A bude to vítězství slavné, ne už z pachutí, lsti a vypočítavosti. Tam totiž zvítězí sám nad sebou. On prohraje a Bůh zvítězí, a on v této prohře paradoxně najde svou vlastní svobodu. Tak je to příběh o setkání Jákoba s Bohem, nebo spíše Boha s Jákobem. Bůh nám často jde naproti. Sami od sebe bychom jej nikdy nehledali. I s námi se Bůh setkává, možná ne tak jako s Jákobem, ale přece stejně platně. námi se Bůh setkává především v Ježíši Kristu. V Janově evangeliu jsme četli Ježíšova známá, zajímavá a nám dnes již povědomá slova: Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží vystupovat a sestupovat na Syna člověka. Zase tu vidíme nebesa otevřená, zase tu vidíme vystupující a sestupující anděli jako u Jákoba. Jen ten žebřík tu chybí. Ale chybí opravdu? Ne tak docela. Jen má jinou podobu. Podobu Syna člověka, Ježíše našeho Pána. Jeho kříž se stal tím žebříkem spojujícím nebe se zemí. Jan říká, že kdo na Ježíše ukřižovaného ve víře pohledí, bude zachráněn. Ježíš sám je tím žebříkem, kdo v něj věříš, je pro tebe nebe otevřené. Kdo ještě nevěříš, si k tomu zván. Kdo se ve víře zahledí na Ježíše, mění jej to z všelijak úskočného Jákoba v Izraele, toho za nějž zápasí a bojuje Bůh sám. A máme-li takového Pána, toho Ježíše, který spojuje nebe se zemí, smíme přijmout i slovo zaslíbení dané Jákobovi, kdy mu Bůh řekl: hle, já jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš. A nám Pán Ježíš, než odešel zpět k Otci do nebe, řekl: a hle, já jsem s vámi po všechny dny, až do skonání světa. To zaslíbení dané jednotlivci Jákobovi se tu rozšiřuje na všechny, kdo v Ježíše složili svou naději. Buď jemu za to dík. Amen. Zpívejme píseň číslo 96. Píseň 96. Zvu vás nyní k modlitbám, vděčnosti i prosbám. Chceme také i dnes myslet na konkrétní potřeby a dnes to bude modlitba za naši diakonickou práci v naší církvi a zejména spojenou nějakým způsobem s naším sborem. Chceme se přimlouvat za Boží pomoc i požehnání pro práci ve chvalech, pro domov Bethesda, pro LRS a také za náš stacionář, který působí tady v předním domě. A pak v té druhé části chceme myslet také na oslovitelnost dnešního moderního českého člověka evangeliem. Tak udělíme to zase tak, že nejprve pozvu bratry starší, kteří se pomodlí a potom vy všichni ostatní, kdo chcete, můžete se připojit, modleme se krátce a nahlas a možná se může připojit i někdo jiný, kdo se obvykle nemodlí. Tak prosím, bratři starší, aby přišli dopředu a modlili se a vás ostatní, abyste povstali k modlitbám.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvoji milost a lásku, za to, že jsme mohli tebe poznat a děkujeme za to, že ty jsi nám ukázal, jak máme si sloužit navzájem, jak máme pomáhat tam, kde je třeba. Děkujeme ti, že ty jsi nám v tom byl velkým příkladem a tak děkujeme i za ty možnosti, které nám dáváš. Prosím tě, abychom dovedli vidět vše a všechny, za kterými nás posíláš a kde nás chceš použít. Tak ti děkujeme i za tu práci stacionáře v tomto domě a prosíme tě, aby si pomohl všem, kteří se na té práci podílejí, aby si jim dával nové síly, aby si je povzbuzoval, aby si jim dával moudrost a aby si žehnal té jejich práci a službě, aby i ty, kteřím slouží, z toho mohli mít užitek, aby z toho mohli mít užitek jejich rodiny, aby to byla nejen pomoc fyzická a odborná, ale i ta služba svědectví o tobě, o tvé lásce. A prosíme tě také i za práci ve chvalech. Děkujeme, že i tam je možno jí konat v LRS i v Bethesdě. A tak chceme i za tu práci se přimlouvat a prosit, aby si vystrojil všechny, kteří tam pracují, aby si jim dával ten vztah lásky a touhy pomoci těm potřebným. A aby si, Pane Ježíši, dával pomoc, aby dával moudrost, aby dával vytrvalost, trpělivost, která je mnohdy potřeba. A tak tě prosíme, aby si i na obě ty místa dával i ty potřebné prostředky hmotné, bez kterých nejde i tuto práci konat, aby si se i v tomto osvědčil jako náš Pán, který nám dáváš, co potřebujeme a který v pravý čas víš, co je potřeba. Tak ti za to chceme i děkovat a prosím tě, abychom na tuto práci a službu nezapomínali. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že můžeme žít ve svobodné zemi, kde tě smíme a můžeme vyznávat a kde ti můžeme sloužit. Děkujeme ti za to, že jsi nás na naší životní cestě zastavil a povolal k své službě. Děkujeme ti za tuto vzácnou milost. A prosíme tě o to, aby si svým duchem působil na naše srdce, aby se rozhořela touhou potom ti sloužit. ale prosíme tě nejen za nás, kteří tě známe, prosíme tě i za naší zemi, kde kdysi tě celá vyznávala a celá ti sloužila a nyní je to snad nejodvrácenější země v celé Evropě. Prosíme tě o to, aby srdce našich spoluobčanů byla otevřená. Prosíme tě, aby si svým duchem vypůsobil to, aby při tom svém hledání duchovna našli právě tebe a tvoji lásku, tvoji cestu k záchraně, kterou si připravil pro nás všechny. Amen.
Děkujeme ti, nebeský Otče, za tvoji cestu s člověkem, za tvoji trpělivost, za to, že jsi se skláněl k lidem a my je máme jako biblické vzory a vidíme na nich přece, že byli také všelijak narušení, porušení, nevěrní, selhávající. A přece se k ním sklánil a ukazoval jim cestu. Prosíme, abychom byli podobní Jákobovi, který také selhal, ale přece se nechal tebou vést a proměňovat a byl tvým člověkem. Prosíme, abychom byli vzdáleni Ezauovi, který se tobě nechtěl podřídit a nepodřídil. Děkujeme, že tvá milost je tu pro každého, že Pán Ježíš, tvůj syn, přišel, aby zachránil a přivedl k tobě každého. Prosíme, pomoz nám i naší zemi, aby byli mnozí ti, kteří najdou tebe a tvou milost. Amen. Posaďte se, prosím. Modlili jsme se krom jiného dnes také za ten náš stacionář, který působí mezi námi v tom předním domě a v oznámení si můžete přečíst pozvánku na divadelní festival Ben Stacík, který se bude konat 20. března a je to takový významný počin, protože v letošním roce slaví stacionář své 20. narozeniny, tak bude i připomenuta ta cesta těch 20 let, už 20 let v té práci. Mám také vyřídit, že bratr Hradecký je hospitalizován v nemocnici na Vinohradech na očním oddělení. Prosí také o naše modlitby. Prosím také bratra Jendu Huška, aby pověděl několik slov oznámení ke sborové dovolené.
Tři a sestry, milí přátelé, asi jste se mnohý z nás už kolikrát ptali, jestli vůbec letos bude nějaká sborová dovolená, tak konečně se podařilo v minulém týdnu definitivně domluvit jeden objekt, kde bychom mohli letošní sborovou dovolenou strávit. Jedná se o penzion Sokol na Pasekách v Krkonoších, Paseky nad Jizerou. Je to objekt, do kterého už mnohokrát jeli mnozí naši mládežníci v rámci letního tábora Biblickou jednotou. Takže pokud byste chtěli i o tom objektu nějaké bližší informace, než které jsou tam třeba vyvěšeny na nástěnce, tak se ptejte jich. Myslím, že vám řeknou nejlépe, jak to tam vypadá. Já jsem zatím o tom slyšel docela dost dobré reference, tak doufám, že to bude místo, kde se nám bude všem líbit. Chtěl bych tomu jenom teda říct pár informací, ostatní jsou na té nástěnce. Obvykle, že ten termín dovolené by byl tak jako obvykle na začátku srpna, tentokrát to vychází od 31. července od soboty do další soboty 7. srpna. K takovým těm obecným informacím, kapacita tam je 80 až 95, včetně přistýlek míst, takže myslím si, že dostatečná pro naše potřeby a chtěl bych vás vybídnout, abychom tentokrát jeli opravdu v množství, jaké bude možné, co největším, abychom tam společně mohli prožít takové to obecenství, kde se zase poznáme úplně jinak a kde myslím, že i zase k tomu našemu společnému sborovému životu je to velký přínos i tyto společné akce. Já bych jenom řekl k cenám a zopakoval k tomu způsobu i financování té sborové dovolené, aby vás to i přimělo k tomu rozhodování se. Ta cena tam je stanovena průměrná pro dospělé, včetně dětí od 2 let, na 270 korun na osobu na den polopenze. Děti do 2 let 80 korun na den. Prostě takováhle sazba, takovouhle sazbu tam mají. S tím, že zase bude vyčíslena nějaká záloha v hodnotě asi 60% této ceny, která by se měla zaplatit před někdy do nějakého termínu, který bude napsán a stanoven a potom ten doplatek až během podzimu anonymně do kasiček, tak, jako to, tak jak to děláme. Je to proto, že bychom chtěli pomoci těm, kteří potřebují, kteří by chtěli jet na sborovou dovolenou, abychom mohli jet opravdu v co největší množství a nebyli všichni limitováni třeba tou cenou. Pokud je potřeba nějaká větší pomoc v tomto, přijďte třeba za mnou nebo za bratrem Vejvodou, který je hospodářem našeho sboru a můžeme se na pomoci i v této oblasti domluvit. Jak znovu říkám, rádi bychom, abychom jeli jako sbor v co největším množství a aby nikdo nebyl vyloženě limitován i tou cenou té dovolené. Takže to je asi všechno, co jsem teď chtěl povědět a teď to hlavní ještě, je tam zase vyvěšená taková ta klasická tabulka, kde vás prosím, jestli byste se mohli docela urychleně tentokrát tím, že je to takto už relativně pozdě zapisovat, abychom během toho března věděli, kdo byste chtěli jet. Samozřejmě, když pak někdo přijdete, že ještě, tak si myslím, že to místo bude, ale to kdo, aby bylo během toho března známo, kdo by jel. Takže děkuju zatím za trpělivost.
Děkuji za oznámení a na závěr našeho shromáždění ještě zpívejme píseň číslo 87. 87.